Vítám vás u dalšího dílu Insider Briefingu. Moje jméno je Michal Půr a je tady se mnou můj kolega Tomáš Jirsa.
Dobrý den.
Na začátek, ne obligátní vzkazy, ale úplně něco jiného, protože my už jsme minule změnili lehce scénář. A dneska jsme si připravili celou řadu věcí. Co, Tomáš?
Spoustu témat. Za prvé, samozřejmě musíme se vyjádřit teďka k hitu tohoto týdne, skvělému videoklipu, bohužel ne teda hudebnímu, politickému. Vít Rakušan všechny, ale úplně všechny naštval, asi potěšil Andreje Babiše a tak dále. Tak to probereme. My máme v Trezoru materiál, kdy jsme s ním 2,5 hodiny natočili, máme z toho spoustu, že to jako celý to probereme v kontextu, my to všechno víme a vy to budete vědět jako naši patroni, hned jak si to celý poslechnete, rozhovor s Vítem Rakušanem. Za druhý, ÚOHS zrušil tender na výstavu metra D.
Velký průšvih.
Velká věc. Ono to úplně není jako finál, ale to. Za třetí, zastavuje se Suezský průplav, co to způsobí Evropě.
Jo.
OK.
To jsme probírali už v Novém světě, ale dáme tady biznisovou linku.
Jo.
A to nejzásadnější nakonec, Tomáši. Slibovali jsme, že uděláme akci pro patrony.
Ano. Akce pro patrony bude
31. ledna.
1. ledna. Měl to být nejdřív konec roku, pak to měl být novoroční punč. Teď jsme úplně na té hraně ledna, takže jsme si řekli, že vezmeme ještě s našima partnerama z Nového světa a s klukama z Dataranu, že uděláme jako společnou akci, jak se dívat na rok 24, protože nás čekají vlastně naprosto neuvěřitelné věci. Pořád si tady nikdo moc neuvědomuje. My teď vidíme evropské volby, debata o euru. Americké volby. V České krajské volby. Americké prezidentské volby. Krajské volby v Česku. By the way, asi do tohohle roku spadne i Británie. Taky zásadní volby. Mě někdo říkal, že v podstatě v součtu v tomhle roku volí relativně jako hodně miliard lidí, nepamatuji si to přesné číslo, ale že to tím světem může
myslím,
zahýbat.
Myslím, že 5 miliard, člověče, myslím, no, 5 miliard.
Já jsem si asi 4, já nechci teď zase...
Jo, 70% populace.
Prosím tě, my se musíme omluvit za dezinformaci.
Jo, já vím, my jsme tady Simonu Krajinovou udělali úspěšnější než je.
My jsme minulé, Michal předtím, že Simona Krajinová má 35 000 lidí na OnlyFans. My Simoně fandíme, my proti nic nemáme. Já jsem se tomu divil a nakonec je to, jsem dohledal někde, že to je 3,5.
Ty jsi přidal nulu, no, tak, stane se.
No, už je to, přece nemůže jí 50.
Ale pořád to je to dobrý.
No, jako jo, dobrý. Na to, co z toho pořád ještě je to vidíme, dobrý. Je to dobrý.
To mi přijde super, je to drahý. To je drahý produkt.
Jo, je to prémiový zboží.
Jo.
Takže, 31. ledna v klubovně 2. patro v Dlouhý je potřeba si koupit lístky, detaily zveřejníme tenhle týden. Bude to dobrý, bude to limitovaný. Je to menší prostor. Chceme tam naše patrony, je to... Bude to dobrá akce. A bude to prostě proberem, to bude to neformální.
Je to mimořádný, protože kluci jsou dost vytížený taky, takže jako sladit diáře všech bylo fakt komplikovaný, jo. Ale nakonec se dobrá věc podařila a je to jako jedinečná možnost.
Jo.
Asi. Předpokládám. Uvidíme, jaký to bude. Já myslím, že to bude dobrý.
Že to bude dobrý.
Tak
jo.
Partneři.
Obvyklý sdělení, naším partnerem je American Academy, americká mezinárodní základně střední škola v Praze, projektová výuka zahraniční učitele, výuka STEM a studium pouze v angličtině. Advokátní kancelář Rowan Legal a Kent, který tady pijeme. Celý díl samozřejmě na patreon.com insider podcast. A jaký máš teďka
dneska
reakce,
mám na sobě,
masivní reakce?
Dneska mám na sobě kašmírový ponožky.
Kašmírový ponožky.
Mám na sobě kašmírový ponožky.
Já jsem včera potkal Lenku na akci Ondry Kobzy. Lenka je nadšená, má záplavu reakcí. Byla tam celá v nějakým kašmírovém, já nevím, jak tomu říkáš.
Kombinéze.
V šatečkách. Jako kašmírovej. Myslím si, že
vlastně... Jsme nakopli kašmír.
Vlastně, jak se kritizuje někdy odtrženost sociálních demokratů a říká se jim, Champagne socialist, takovým těm, jako co chtějí ty vysoké daně, ale sami si žijou jako nádherně, tak já myslím, že Lenka je jako...
Kašmírový konzervativec.
Conservative, kašmír conservative.
Jo,
no.
Jo.
Ale na té akci skvělý, potkal jsem spoustu lidí, našich posluchačů, myslím, že Marek Mora tam byl další, všichni tak jako reagovali na to, na to, a bylo to jako dobrý.
Potkal jsi tam Dana Landu.
Potkal jsem tam Dana Landu, který mě nepoznal, ale pak jsme se bavili o tom, jak se mu daří, dělá teďka nějakou sérii cvičení, takže ho možná zapojíme do tvrdýho února. A
to je další věc, mimochodem.
No.
Kvůli tomu píše spousta lidí, jestli bude tvrdý únor.
Bude. Nevím, jak to připravujem.
Já dokonce mám v diáři uložené
máme cvičení.
Společné cvičení v Prizmě.
Prosím, máme společné cvičení v Prizmě. Máme, by the way, já jsem domluvil s velitelem 43. výsadkového pluku, že asi nejspíš zajedeme do Chrudimi.
Fantastický.
Ale nevím, to ještě, to musíme všechno doladit. A bude tvrdý únor a bude tvrdý.
Bude tvrdý, no.
Bude tvrdý.
A já byl včera teda, no, poslední, bylo to dost tvrdý.
No, takže mě ten David Křivánek mě odpadnul, má nějakou rýmičku, ale...
A on se schopí.
No.
Můžeš vystřídat, můžeš si vzít skřiče.
Já jsem věrnej, já nejsem promiskuitní.
Dobře,
co se týče trenéru.
Dobře, tak... Pojďme na to, pojďme se ještě vrátit ke Kašmíru, protože na ten přišlo jako neuvěřitelné množství ohlasů a já ti najdu normálně, vznikla skupina na WhatsAppu, kterou založil Petr Stuchlík, tím toho zdravíme a jmenuje se Kašmír Newbies.
A, já tam chci taky, až mě tam přidá.
Já jsem tam ještě neodpovídal, ale už jsem zjistil, že tam jsem. No. Chystám se na to.
A je tam zlámalka?
Je tam zlámalka.
A to je senior.
Takže tebe tam senior přidáme. Myslím, že to ovládá Petr, tu skupinu. A tam ještě jsem neměl čas se tomu věnovat. Ale takže Kašmír Business jako celkem...
No, psala nám dodavatelka. Máme to tady někde? Kde to najdeme?
Vzadu. Tak najdeme. Psala nám dodavatelka věcí z Kašmíru. Tady už to vidím. Just Love. E-shop, zakladatelka. A takový strašně pěkný e-mail, kdybychom scháněli Kašmír, tak se na ní u ní máme zastavit, takže just love. Takže když se ještě ochladí, docela zima.
Já myslím, že bylo dobrý dohodnout se s nima na partnerství, protože vlastně my jsme takový Kašmír mezi podcastama. Jo.
Kašmírový merch.
Kašmírový merch.
Takže pozdravujeme tady zakladatelku e-shopu, mohli bychom se domluvit na kašmírový svetry
Insider.
Psala,
že má i to spodní prádlo.
No.
Pro Lenku, že má teda ty podprdy.
No a já nemůžu najít trenky kašmírový. Mm. Ale psal Radek Vávra, že se už posílal mi nějaký obchod v Dubaji, že ten pašmína, takový docela známý jako kašmírová značka, a že se tam pojde podívat, jestli tam ty trenky mají. Takže já doufám, že Radek, až přijede zase do Česka, tak přiveze nějaký kašmírový trenky.
No ten si musí asi koupit všechno nový oblečení.
No tak ale tam kašmír zase moc jako nepotřebuješ.
Tam nepotřebuješ.
Kašmírový plavky.
To je by the way teda neuvěřitelná věc na Tenerife. Ty tam přijdeš v prosinci, kdy je tam pořád, já nevím, 25-30 stupňů do Zary, nebo do Massimo Dutti, nebo do všech těch řetězců. A oni tam prodávají jako zimní oblečení. To mě vlastně přišlo fascinující. Že oni, jak jsou to takový ty značky, které prodávají po svém světě, tak prostě prosinec je zimní a když je obchod na, jako u Afriky, tak vlastně pořád prodává zimní věci.
Fakt, jo. Hmm. A nikdo to nekupuje, ne?
No já nevím, vlastně nějaký lidi tam v tom chodí.
Fakt.
Španělé, jako když tam žijou, jsou takový jako zimouřejí, no.
15 stupňů a už bere péřovku.
No, přesně tak. No.
Tak... Chtělo by to, tady je na mě moc zima, teda musím přiznat, přijde mi.
No.
Dneska obzvlášť.
To, na co já mám teďka spoustu dotazů, to už jsme trošku avizovali na tom začátku, je Vít Rakušan. Video, který my jsme, aby všichni věděli, jak to celý proběhlo, v pondělí jsme ho točili, on tajemně zmiňoval, že vyjde video, že neví, jestli dneska, zítra, to znamená, jestli v pondělí, úterý, teď je středa a vyjde to ve čtvrtek. A vyšlo. To video vyvolalo docela vlnu. Já, jak nejsem na Twitteru, tak vlastně si dokážu představit, co to muselo vyvolat na Twitteru.
Hustý.
Četl jsem si z médií interpretace samozřejmě koaličních partnerů. Vy budete vidět v tom, nebo vy si poslechnete v tom dílu, až vyjde, zkusíme to ještě tak urychlit, vlastně dost obsáhlou logiku toho, proč se to děje, jestli to probíral s premiérem a další věci. Jak ty to, jaký máš ohlasy a jak to vlastně čteš ty reakce na to video? Protože...
Pro mě to bylo těžké to jako vysvětlovat a řešil jsem to i v nějakých debatách v televizi a tak. Protože jsem jako byl u toho rozhovoru a když si nepustíte ten insider, který je točený opravdu ani 2-3 hodiny předtím, než to video vyšlo, tak těžko jako dostanete ten kontext. Jo? Proč to vlastně Vítra Kušan dělá? Proč teď? Čeho se to bude týkat? To má nějaký další návazný kroky, které jsou nepochybně důležitý. Mě to video nepřekvapilo, protože jsme to viděli takhle, jako když říkal Vítra Kušan, že to naštve všechny, jak jsem si říkal, tak to bude něco jako, že to bude tak na půl, a tohle to bylo jako poměrně nálož. Tudíž jestli, a tak z toho, co my jsme uvolňovali v tom teaseru, který vyšel včera, tak tam je patrný, že oni chtěli jako zásah. Jo? Bez ohledu na to, co to způsobí, jestli někoho naštvou, nenaštvou. Teď já nechci hodnotit, jaká je jeho role a tak dále. Jo? K tomu se můžem dostat. Úplně některým věcem nerozumím. Jo? Podle mě není asi, když chci něco dělat se stanem, chci tu situaci měnit, tak nevím, jestli je jako dobrý nápad začít videem a pak jako říkat, děláme to jinak. Jo? Podle mě to funguje v obráceně, jo? Že začínáš nějakou PR kampaň a směřuješ někam a tam končíš tím videem, jako to ve většině kampaní to znáš sám. A tady asi přitahuje pozornost těm debatám, které se to týká, že bude v Karviné, myslím v pondělí, že bude v Sokolově a na všech těch problematických místech. Asi k ním chtěl přitáhnout pozornost, což se mu nepochybně povede, novináři tam předpokládám přijedou. Takže jako to video viděl každý, víceméně každý. Vyvolalo nějakou bouři. Já tam mám jeden jako problém a teď já nedokážu říct, jestli to je špatně nebo dobře. Jo? Nechci to hodnotit moc, asi mi to úplně nepřísluší, ale ta vláda má nějaký jako narrativ nebo nějaký jako společného nositele, a to je ta schoda. Jo? Že oni se jako vlastně všichni shodujou a je to hezký, že se nehádají a podobně. Což může být nějaký jako pozitivní moment u určitý části voličů a já si myslím, jestli teď nehrozí, že ho ztratí. Jo, to samozřejmě může změnit celou řadu věcí. Jako pouští se do extrémně komplikovaného kroku, ale je to politika, jo? To prostě tak asi cítí, že něco musí udělat. No.
Moje teze, několik tezí. Za prvé, podařilo se vyvolat vlnu a teď uvidíme, jestli má Vít Rakušan odvahu si vzít ten surf a na té vlně surfovat. To, že koaliční spolupráce, a můžeme jmenovat od 90. let, já nevím, typově všichni si vzpomeneme, nebo naši starší posluchači asi si vzpomeneme, my si vzpomínáme na Josefa Luxe. Tiskovky vlády, Václav Klaus něco prezentuje, hodinu potom tiskovka KDU ČSL. A Josef Lux říká, no vláda, super, všechno dobrý, Václav Klaus dobrý, ale my tohle celý vidíme jako jinak, jo? Myslím, že ta úvaha zatím jako dává elementární smysl, ale ty na to potřebuješ ty koule. Potřebuješ jako vědět, že ten vyvolaný rozruch teďka zúročíš. Pokud se to nepovede a pokud všechny ty reakce těch politiků od Markéty Pekarový, Adamový, Petra Fialy, všichni zareagovali, v podstatě to dostali do té roviny, on tak trochu umetá cestu tomu Babišovi, jo? Trošku láme tady tu naši jednotu, na který to celý stojí, tak to bude jeho obrovský debakl. Protože se vlastně ukáže, že on se z toho nevymaní z té vlády, z té architektury. Druhý poznatek, nevím, jestli jsi všimnul, on strašně často přepínal mezi jako koaliční partner, jsme spolu a to. A vždycky to tam jako řekl pak slovo soupeř, jo? Že ODS soupeř. Jo? A pak my spolu skvěle vládneme a soupeř. Jo? A já myslím, že tohle začne být trošku zmatený, protože pro všechny voliče stanu Pirátů všech. Je ten velký jako soupeř, ten bubák, ten Voldemort je Andrej Babiš. Potažmo Tomio Okamura, potažmo to, čemu se říká, jak se tomu říká, poblok, nebo já už nevím, to je jedno. A to je jedno, ale takže najednou, pokud ty koaliční politici začnou říkat, ale ten Vít Rakušan vlastně najednou nám tady nabourává tu naši jednotu proti tomu velkému Voldemortovi. A už je vlastně takový trošku tak jako pomáč. Otázka je, jestli se nepřipravuje vlastně na tu budoucí koalici s tím Anem a už si tam vzal Vondráka a najednou se dostáváš do jako na strašně nepříjemný pozice vůči těm svým voličům, který to má jako, který jsou 100% na straně té vlády. Takže to buď jako ukáže, že umí surfovat v téhle tý vlně, anebo ne. Třetí věc je... Já jsem zapomněl.
No, nevadí. No. Já jenom, máš pravdu, on prostě odstartoval něco a v tom rozhovoru to uvidíte. Ten rozhovor je... Mě to připomnělo dva rozhovory naše. Jeden z první rozhovor s prezidentem Pavlem. Druhý rozhovor s Markétou Pekarovou Adamovou, který asi většina z vás, který nás posloucháte, jste slyšeli.
No.
Který jako definovali trošku, nebo ukázali trošku jiný obraz těch politiků. Myslím si, že prezident Pavel, že ten rozhovor hodně změnil. Asi hodně změnil i ten rozhovor s Markétou Pekarovou. Mm. Sami to přiznávají, jo? Mm. To nejsme kdo by to říkal, jo? A tohle si myslím, že je třetí, jako jo? Zavíráme trilogii, ještě přijde Marian Jurečka. Ale tady bude Vít Rakušan. Ten rozhovor je hodně otevřený. Někdy až bych řekl, že bude vyvolávat silný reakce. My jsme se jako nevyhnuli fakt ničemu, ani dozimetru, ani Putinovi v pytli a kde co tam mimochodem byla zajímavá reakce, ale on trošku popsal, maličko to jako říkal, jak to hodnotí, já to nechci prozrazovat, ale tohle bude jako úplně jiný pohled a já si myslím, že uvidíme, jak ten rozhovor bude rezonovat. Ale on jakoby dává nějaký kontext tomu videu a stahuje ještě pozornost vlastně na ty jeho setkání s občanama. Takže on buduje nějakou jako pozornost. A teď je to přesně o tom, co ty říkáš. Pozornost mám a teď jak s ní naložím. Což je samozřejmě úplně jiná disciplína. Jo. Ve chvíli, kdy se řeší střelba na filozofické fakultě, byť včera to jednání ve sněmovně proběhlo jako velmi civilizovaně, jo, překvapivě. A nevím, no, zajímavý role Martina Burgera, Michala Repy v tom týmu, popsaná taky v tom rozhovoru. Určitě si to puste, myslím, to bude jako docela pecka.
No,
přesně. Jaký je tvůj dojem z toho? Z toho rozhovoru?
Dojem z toho rozhovoru máš asi pravdu, že to svým způsobem něčím připomíná nějaký rozhovor, který ti změní vnímání, jako tam Markéta Pekarová doma. Já na to pak mám to, co jsem říkal i v tom rozhovoru s ním, teda skoro okolností, že vlastně zase po tom rozhovoru třeba s Markétou Pekarovou Adamovou, který podle mě žádnej takový od té doby nevznik, že ona se zase zavřela do té své pozice a najednou v tom veřejném prostě je to někdo jiný, než byl tady, než byl jako ve studiu. A zajímavý postřeh jednoho kamaráda, Strangerovem tím toho zdravím, je, jestli vlastně nejzajímavější v tomhle ohledu nebyl Petr Fiala. Protože byl tady o něco otevřenější, byl jako to, ale vlastně to jeho veřejné vystupování se tolik neliší od toho, jak tady působil. A že vlastně tady někteří ty policisté... Kromě fotbalu. A někteří ty policisté tady jako otevřou, ty najednou si řekneš, wow, udělali na mě dojem, dívají se na to vlastně zajímavě, ale pak je sleduješ další rok a najednou už je to zase těch 10% a nejsou schopní to dostat do toho veřejného prostoru, což je chyba. A je to jejich chyba a jejich týmu.
Jo, jo, jo. To záleží na nich.
Takže vlastně jako on na mě působil, že sebral odvahu to změnit, že je jako v nějaký bublině v té vládě. Já mám strašnou... Po těch zkušenostech strašný otazník, jestli to je dlouhodobá věc, anebo odvaha dojde. Protože jako ta reakce bude drsná a teď jako on bude muset chodit na ty jednání, na ty vládě a teď tam na ní všichni budou vlastně koukat, jako co blázníš. Jo, teď nám to tak klape.
Na druhou stranu ještě, narazil jsem i na ohlasy, ty nejseš už na X-ku, tak ti je můžu jako tady přetlumočit. Kdy shitstorm strašnej, prostě děsivej, ale byli tam, a nebylo jich málo těch, samozřejmě takový ty jako hardcore zastánci Stanu, tak ty samozřejmě vystupovali jako na obranu toho videa i Víta Rakušana. Ale bylo tam třeba i jako Radim Ivan tam měl hezkou reakci, kdy psal, že, což je člen ODS, to není žádný tajemství, psal jako, nevím, co mu tady jako všichni nadáváte, aspoň se o něco pokouší. Jo. A těch členů ODS, kteří takhle uvažovali v té debatě, jo, těch hlasů bylo tisíce, jo, takže samozřejmě jako nechci to tady říkat, že to je nějaká většina, jo. Ale byly tam hlasy, kde jako fakt zaznívalo, hele, on něco dělá.
Něco dělá, no.
A my jsme se o tom bavili, myslím, že už v nějakým tom předchozím briefingu, že v tom stanu je vidět nějaké jako kvas, pohyb. Něco se děje, nějaký pohyb. Já nevím, jestli to může skončit strašným průserem. Jo. Ale něco se děje, tak jestli to je dobře, nevíme, to vyhodnotíme prostě za x měsíců minimálně. Uvidíme ten výsledek, jaký bude v evropských volbách.
Jedna z věcí, kterou jsem teda prozradil včera, že jsem taky pozval Bohuše Pečinku, tak jsem jim...
Dneska ráno jsem s ním mluvil taky.
No a oni vlastně se věnovali tomu volebnímu zákonu, té reformě. Stojí si za tezí, že to je úplně zmršený, že měli pravdu, jo. Já jsem ulíčil, jak tady Vítra Kušan...
Říkal keci a realita.
Keci a realita, že si udělá podcast a bude to jako ve spolupráci s tím úředníkem, který to dal dohromady, tak to bude nějak oponovat. Nicméně oni si to údajně dál zjišťovali, mluvili s lidmi na ministerstvu vnitra a říkají, hele, je to úplně, je to tragédie, je to politický zraň, je to fail a my se tomu budeme věnovat. Já jsem jim slíbil, že než to v pondělí vyjde, že oni to chtějí taky komentovat v pondělí, takže my jim pošleme ten náš jako hrubáč v rámci nějaký kolegiality, aby jako to mohli okomentovat.
No, paradox, já jsem slyšel ten díl Petros a ptáme se ho tam na to Víta Rakušana, díl KECu a on vlastně potvrdil to, co říkal Petros. Jo, když to vezmu, jo, něco ne, on říkal, že něco není pravda tak, ale v jednu chvíli zazněl, jo, ten zákon je pro krajany a jestli jste čekali něco jiného, tak nazdar, jo, tak jste to čekali blbě. A on to vlastně, to Petros Bohušemu vytýkali, že to je zákon pro krajany, jo, že to jako no, není, že si nejde pro tu hromadu hlasů, která tam, dejme tomu 100 tisíc plus.
Bohuš dobře řekl, včera jsme se o tom bavili, říkal, a to ty říkáš to samý, on to celý ta koalice komunikovala jinak, jo, jako tu zásadní reformu.
To je pravda.
Která je opravdu zásadní. To znamená, nesou tu politickou zodpovědnost. Andrej Babiš si z toho udělal to velký téma a bude za to mlátit po hlavě, hlava nehlava, oni tady chtějí nás poslat jako k americkým volebnímu systému, korespondenční volba, nikdo nebude vědět, to bude manipulace, rizika a teda. No a oni ve strachu vlastně to vykostili zevnitř. Jestli to tak je, nevím, já jsem nečetl ten návrh. To vykostili zevnitř.
No podle mě jo.
Co vypadá to tak? To znamená, oni pořád ponesou ten obrovský politický náklad, že ten Andrej pořád bude mlátit do té hlavy.
Nebo je to pokud...
Akorát nedostanou ty hlasy, který by, jako, který vlastně byly provodním motivátorem celé té změny.
A to je jako nepochopitelné.
Což pak už je to opravdu nepochopitelné.
Je to nepochopitelné, protože co jinýho, vlastně, když takovouhle změnu prosazuješ a uděláš z ní jako středobod svého volebního programu, nic neriskuješ, protože tam je jeden argument. My jsme tady říkali, že třeba podle nás nic není třeba měnit, to nepochybně trvá, ale když chci to prosadit, tak je tam jeden jako klíčový argument podle mě a to je ten, že ve většině zemí Evropské unie to takhle je. To takhle je, prostě, že to je korespondenční volba. A s tím podle mě můžeš úplně v pohodě jít do televize, do podcastu, do čehokoliv a říct, já to prostě chci a udělám to, čau. A tady mám, a odměnou ti bude, nevím, třeba 150 tisíc hlasů navíc, nebo 100 tisíc, jo, to je jedno.
Jo.
A dobrý, tak 100 tisíc hlasů dobrých, jo, samozřejmě nerozhodnou volby, ale v některých případech můžou.
Jasně.
Tak, kdy Vít Rakušan v pondělí, myslím.
Vít Rakušan vyjde v pondělí, jestli ještě to nepředřadíme. Pustili jsme klipík. Jsem se nevěděl, jsou na to reakce.
Bouřlivé. Strašný.
Jo.
Vím, že na X-ku bylo 60 tisíc. Na X-ku bylo 60 tisíc.
Hezky.
Přehrání. To samotné video Rakušana má 700 tisíc. Takže je to zhruba desetina, ale což na to jsme dopustili jako včera teaser, odpoledne. Teaser. Ten klip.
Chápu.
Takže ten dosah je obrovský, strašně.
Mně už jenom tohle, mě donutí si zpátky nainstalovat to X-ko nebo ten Twitter, protože já pořád, za mnou chodí lidi, já četl, co tam včera někdo jako napsal.
Já to ani neviděl,
nevím,
víš,
vůbec
teď
nevím.
Teď mi přišlo, nebudu tady jako jmenovat, ale přišlo mi X reakcí na ten teaser, nebo na ten klip, tenhle ten, kdy jako, to je geniální, to je naprosto geniální, jako to je geniální, prostě geniální marketing, jo. To nebyl marketing, to byla prostě příležitost, která se jako zjevila. ale samozřejmě načasování je prostě vždycky to nejdůležitější, no. Hmm? Takže nám to zase nějak vyšlo.
Vyšlo, no. Já si myslím, že nám to vyjde i s Marianem Jurečkou, že to bude jako, že nám to vychází.
Máme na konci ledna, myslím, víš?
Já nevím, kdy je.
Myslím si... Příští týden,
no, myslím, že to bude Jurečka. Jako charge.
Říká se, že pod ním se kýve židle, takže tady... A s Marianem Jurečkou je dobrý, že se dá mluvit fakt na rovinu. Jo, že tam se toho nebojí, takže...
Uvidíme se na nějaký rozlučkový interview, nebo takovýho, ale...
No, to si myslím, že ještě bude v pozici předsedy.
Já těším se na to, protože vlastně... myslím, že on a Vít Rakušan jsou teďka ty dva, který vlastně všichni si kladou otázku, co se kolem nich bude dít. Že Markéta Pekarová Adamová je po té peripetii s Miroslavem Kalouskem.
Trošku si líže rány.
Petr Fiala se tak vznáší nad vodama.
Petr Fiala z tohohle...
Ivan Bartoš je vlastně už teďka taky takový vyřešený, že prostě je potvrzený, jede dál.
Mimochodem, když se na to podíváš celkově, tak to nejvíc hraje pro Petra Fialu. On v tomhle podle mě nejvíc působí jako nejvíc konzistentní lídr. To, co jsi říkal ty o tom rozhovoru.
No,
tak on z tohohle vystupuje jako ten spojovatel. A lidi prostě mají radši spojovatele. Jo.
Jedna teda z těch zajímavých věcí je, že on tam, jako ním to fakt funguje tak, že vlastně teď je ministr za nějakou stranu a říká, fuj na mě, ošklivej ten Stanjura, nechce mi tady, tlačí na mě, aby hledal úspory, nechce mi tady dát tyhle peníze, tamhle ty peníze, střed. Šéf koaliční strany volá Petrovi Fialovi, řekne, hele Petře, musíme se nějak jako tohle. Petr Fiala, tak konsenzus, pojďte se všichni potkat, já skrotím Stanjuru, ty si skrotím ministra. A jako ve finále je to jakýsi funkční mechanismus, který to navenek to úplně... nepůsobí nějakým vzrušujícím dojmem, jo, ne, to vláda Andreje Babiše působila až jako příliš vzrušujícím dojmem. Já jsem přesvědčený, že platí ta naše teze, že jako ten Petr Fiala se nevyhne tomu, že bude muset do té vlády dostat nějakou dynamiku, bude muset provést nějakou změnu, protože to, že on ji trochu neprovádí, tak vlastně otevírá prostor tomu Rakušanovi. A teď to bude o tom, jestli ho udrží těma neformálníma mechanismama té vlády a jako uklidní ho, což bude vlastně debakl tohohle pokusu jako refreshovat tu komunikaci stanu, anebo ne. A nebo se to začne hroutit.
Uvidíme. No. Ještě se k tomu dostaneme. Tady, myslím, v tomhle ohledu je důležitý i rozhovor Dana Křetinského. Nevím, jestli jsi to slyšel už?
Tu s těma studentama? Jo. Ne.
Já ho mám, už skoro ho dojíždím, určitě si ho poslechním. My ho známe oba, nebo jsme se s ním potkali, já jsem se s ním potkal samozřejmě hodněkrát, ale takže některé ty věci jsou pro mě očekávané. Trochu mě zaráží vlastně ten ohlas, ale to je tím, že ty lidi ho neznají.
Já jsem viděl jenom jako nějaký klip.
Tam je to dost jako pro pochopení té situace v Česku, je to, myslím, jako z velký části klíčový rozhovor. Jo. A je třeba to pustit. Dostaneme se k tomu, tady jsou nějaké dotazy, můžeme odpovědět. Tak, důležitá věc, slibujeme to dlouho, soutěž
na metro D,
kterou... A teď ty to vysvětli, jo, protože já se v tom zase tak nevyznám. Jo.
V podstatě v tuhle chvíli nejzásadnější infrastrukturní investice na území hlavního města Prahy, já bych řekl jedna z nejvýznamnějších, nebo možná úplně nejvýznamnější infrastrukturní investice v celé České republice. Obrovský problém s výběrovým řízením. Všichni na to koukají jako na nějaký formální proces. Pokud se bavíš s těma aktérama, je úplně jasný, že v tom segmentu vypukla jaderná válka. Jo? To, co vyvolalo Vánci, mediální ofenzíva, napadnutí toho tendru na všech těch, útok na subteru, potažmo metrostav na více frontách, je to jako takový, bych řekl, boj na život a na smrt. Bohužel zase řada těch novinářů na to kouká, jako tady jsou nějaký detaily z toho výběrového řízení. Někdo říká, že jsou tam nějaký nepravdivý reference. Myslím si, že se to jako hodně...
Myslím, že nepravdivý kase, životopisy. Ne?
Nepravdivý jako životopisy, reference na nějaký stavby a tak dále. Ono se to jako celý výrazně posouvá, je tam jako to neveřejný dění, je tam velký. Nicméně, tam to, co se teďka stalo, je, že ten ÚOHS vlastně nezrušil ten tender jako takovej, protože to si myslím, že se všichni shodují, že by byl obrovský průšvih, protože by to znamenalo 2, 3, nevím jak dlouho, jako celý to od píky udělat znovu, znamenalo by to obrovský náklady, který, protože ty to musíš, tu stavbu musíš zakonzervovat, jo, jako ne, je to prostě hodně složitá věc. A teď se jako hraje o to, aby se zrevidoval vlastně postup toho výběrového řízení toho tendru, zrevidovaly se všechny ty nabídky, kde já jsem přesvědčený, že z toho, co slyším z toho zákulisí, tam vznikne najednou řada ještě možná podstatně větších problémů v těch nabídkách těch dalších jako konzorcí. A myslím si, že to, ta jaderná válka v tom segmentu může vlastně bolet jako strašně úplně všechny, jo, protože to hází jako špatný tenhle konkurenční boj, který jako jede úplně na dřeň, tak jako to prostě není úplně boj dobra se zlem.
Není, no, takže metro nebude.
Hele, já si myslím, že to není teďka tak, jak to vypadá, když se bavíš třeba s těma pražskýma politikama, tak jako všichni ti řeknou, že proti tomu nejvíc jde, to my jsme tady řešili, že jo, jako Radmila Kleslová a Hnutí ANO a teď jako tahleta parta, takže vlastně jako ty na to koukáš, vlastně na to dění, říkáš si, proč na to všichni skáčou, proč na to jako koukají tak jak to vymyslela Radmila Kleslová, ale je tam určitá, ne, úplně malá pravděpodobnost, že se tady jako další infrastrukturní stavba dostane do termínu neurčito. Jo, což já si myslím, že je jako děsivá zpráva.
Nezažívá Zdeněk Hřib úplně nejlepší období?
Já myslím, že on se, tak jak jsem pochopil, tak jeho pozice to je v tom, spadá pod něj, on se tak on tváří, že no on... já jsem na magistrátu, to je dopravní podnik, je to v mý kompetenci, ale je to generální ředitel, já do toho nezasahuju.
Já když jsem s ním o tom mluvil, tak mě říkal, že to jako je v jeho kompetenci, ale je to věc generálního ředitele a ten za to má zodpovědnost a když to nedopadne, tak je to jeho vina, což samozřejmě je... jako, to už tady slyšíme po druhý, jo, konec konců, jo, Adam Scheinherr taky říkal, že to není jeho vina, Zdeněk Hřib říká, že to není jeho vina, to samý Libeňský most, jo, taky to není jeho
to
vina.
Je, a to, ježiš, to
a podle to, mě to je jejich vina.
No, a to je úplně geniální věc, Libeňský most, já jsem to teďka koukal, víkend, opět se uzavírá Libeňský most, havarijní stav. Já si tady pamatuju, za posledních 10 let, všichni, jsou tam vyjádření Zdeňka Hřiba, jsou tam vyjádření úplně všech, Jan Čižinský, samozřejmě to.
Neustálí... Ten tehdy
ano,
vlastně ano. Zablokoval opravu.
Oni blokujou, oni říkají, no my si to celý vymyslíme jinak, bude to citlivá rekonstrukce a tak dále. Jsme plus, a teď já nevím, jestli dvě volební období, nebo
2018,
jo. V podstatě jdeme přes druhý volební období.
Ano.
A je... zavřený most, protože se na něj nešáhlo, protože se vždycky lepí nějaká díra.
A ty projekty
díra,
byly hotový.
Bylo všechno hotový, to. A chyběla politická odvaha někoho, kdo přišel a řekl, já si to beru na triko, já to jdu prosadit a mám ty koule na to říct, že tady bude úplně nový most, nebo nesmyslně zrekonstruujeme stavice. To je jedno, je to jedno, jaký řešení by se zvolilo, ale to, co nejvíc vypovídá o stavu dneska politiky, bohužel to není jenom Praha, je nikdo, všichni sedí ve funkcích, berou peníze, mají politickou moc, ale o ničem nerozhodou. Oni to pozorujou.
Jo.
Jo? Je ten dopravní je v mojí kompetenci? Je, ale já vlastně na to nemám vliv žádnej. Jo? Libeňský most, je to v mojí kompetenci? Je, ale někdo to zablokoval někdy.
Mimochodem, jeď se podívat do Brna. Kam ty jedeš?
Já
teďka?
Jedu o víkend do Brna. Do Brna. Já jsem se inspiroval naším dílem s Lukášem Hylíkem, psal jsem mu to. Zve nás na nějaký představení, by the way, napsal do Minoru.
Myslím, že jo. Potvrdil jsem účast.
To je asi taky.
Vracím se z Bruselu ten den, ale měl bych to stihnout. Jo.
Takže vlastně tam, jsem se rozhodl do Brna.
No a Brno až tam žije. Pojedeš, no. Až tam pojedeš, tak se podívej na tempo výstavby Brně. Hmm. Jenom okem. Hmm. Okem a velkých infrastrukturních projektů. A Brno má tisíce problémů, korupce, kde co. Jo. Ale to jsi jako úplně někde, jako na jiný planetě. Tam se jako staví, řeší se ty věci, staví se stadion, staví se okruh, staví se tunely, staví jako v infrastrukturní velký stavby. Teď se teda zrušil, ten úplně nesmyslně se jako zrušila výstavba té spalovny. Jo. To je úplně jako komický příběh, ale o tom jsme tady mluvili. Dobře, teď se teda vrátí.
Tak možná by...
Teď se vrátí postupně k tomu, že by to teda přeci jenom postavili. Ale to je jedno. Ale oni jako staví.
Není to těma, stimulantama?
Já nevím, jestli jo.
Jestli bychom neměli pražským politikům jako...
Jestli jo, tak zapaď pámu, tak tam prostě
nasypeme proto
Pavel Bem stavil tak hodně a často.
Tomu se nemůžu vyjadřovat.
Jo, takže... ne, to byla zlá poznámka, nicméně. Ne, on by se jí zasmál, si myslím.
Jo.
Ale je vidět, že to jde. Že to jde. A tady se z toho fakt stává skanzen. Jo? Tady se jako nestaví vůbec nic.
Můžeš ty z hlavy říct, co vlastně teďka
je... No takže lávka, to jediný.
Lávka je dobrá, já jsem po ní šel.
Já jsem ještě po ní nešel, ale...
Přijde mi to jako hezký, ale pořád se bavíme o lávka, jako... O detailu, o jako detailíku nějakým, jako jo, je tady nějaká nová lávka. Skvělý,
je to Londýna.
Líbí se nám. Je high five, ale kam se to město posune za příští 5 let? Bude to metro nebo nebude? Bude nějaký posun okruhu? Nic nebude.
Hele, mě se vždycky lidi smějou, že říkám, že Brusel je dobrý město, nebo že tam rád jezdím, jo? Ale jeď se tam podívat. Bláznivý Belgičani, polorozpadlá země, nic nefunkční, ta zem, jako to město se strašně proměňuje, jo? To jsou úplně nový čtvrti, nová infrastruktura, to jsme jako úplně někde jinde, jo? A to teďka je vlastně všude. Londýn, nemluvě, to je úplně jiný příběh. Jo. Tady jako nic prostě. A ty si uděláš svůj politický tady program na tom, že zastavíš jako opravu nebo přestavbu Libeňského mostu. Pak ti to spadne na hlavu a tváříš se, že jako za to nemůžeš. Jo. Tak sorry teda, jo. To teda fakt ne. To není jediný dopravní téma metro, který jsme si dneska připravili. A jak vidíte, máme tu hosta...
V Kašmíru.
Teda my nevíme, jestli je v Kašmíru, ale tomu se hned dostaneme, ale nejdřív ho představíme. On má strašně složitou funkci, protože jeho instituce, kterou vede, je hrozně složitá. Hrozně
EIT,
složitá.
Urban Mobility.
A ty už jsi byl, Trajane, v Insideru?
Ne.
Nebyl v jiných podcastech.
Já jsem byl s kolegou.
Jo, je to pravda. Nicméně, naším hostem je Trajan Urban, ředitel inovačního hubu East v EIT Urban Mobility. EIT je European Information and Technology něco.
Technologické inovační institut vlastně v Budapešti, jo, a my jsme jedno odnoží, která se soustředí na městskou mobilitu.
Jo, je to samozřejmě dlouhletý kamarád a vlastně my
expert
jsme
na dopravu ve městě.
No a my jsme se ho vzali proto, protože my máme tady vlastně spoustukrát v Insideru narazíme na témata, jak bylo metro D, ale vidíme konflikty o 30 ve městech, vidíme konflikty, má se na magistrále jezdit na kole, nebo jo, vidíme, jakože to bublá, a řekli jsme si, že to jako probereme, co se vlastně nadělat, protože mně přijde, že jako jsme na limitech města.
Asi jo, ještě než začneme, ten tvůj rolák je kašmírový?
Pochopitelně, je zima.
Je zima?
Je
to trend,
a přírodní materiály, jsou důležité využívat.
Je to tak, no. My tady jsme velký fanoušci kašmíru.
Jo.
Rozjeli jsme tady velkou kašmírovou vlnu.
Revoluci,
ale já mám dneska jenom ponožky teda. To už jsem říkal.
Krásně.
Nicméně, já začnu aktualitou. Včera se v Praze odehrála taková jako tragická událost. Nehoda na Praze 7 v ulici Veletržní, kdy zastavilo auto na přechodu, před přechodem, dodávka nedobrzila, vrazila do něj, to auto to odrazilo, vletělo do tam šla matka s kočárkem, vletělo do toho kočárku, to dítě je kriticky zraněný, snad to doufejme, všechno padne dobře, ale jako velký problém, velká tragédie. Samozřejmě se začaly objevovat hlasy, že to je nejlepší důkaz pro to, tohle odsuzuju. Já nemám rád, když se takové věci jako využívají pro ty politické cíle, jo. Ale že to je ten nejpádnější důkaz pro to, aby okamžitě byla zavedená všude 30. Jo, mimochodem, tam je to teda komunikace, která patří magistrátu nebo městu, jako velkýmu, tam nemůže Praha 7 rozhodnout o zavedení 30, jinak má 30 na těch svých silnicích jako dost často, jo, abychom byli spravedliví. Takže, Trajane, co teda je jako, je to možný? Je to trend? Nebo co je to?
Trend to určitě je v mnoha městech Evropy. Vidíme, že prostě ty města se snaží zavádět třicítky z důvodu bezpečnosti, z důvodu limitu, co se týkají hluku nebo znečištění. Ale samozřejmě každé město je jinačí a musíme hledat nějaké, dá se říct, alternativy, které poslouží těm obyvatelům. To znamená, někde asi ta třicítka má smysl, když se bavíme o oblasti, kde třeba chodí děti do školy, nebo je tam nějaká zóna, kde opravdu má smysl limitovat tu rychlost, ale potom samozřejmě nemusíme počítat s tím, že je logistika ve městě, že člověk se potřebuje dostat do práce, že máme nějakou jako omezenou infrastrukturu, kterou se musí využívat zdravým rozumem ve své podstatě. Takže jako ty limity někde smysl mají a někde smysl nemají. A to už záleží na urbanistech, jak oni naplánují a jak budou schopni i komunikovat ty výhody, nevýhody.
No a jako když se podíváme na Prahu, tak jsme v nějakém jako jsme na nějakých limitech, protože vlastně nic moc novýho infrastrukturně se nestaví. Okruh je někde, ten je v horizontu dekád.
Malování čar na silnici se nepočítá.
Do toho vlastně metro D, teď jsme tady probírali, že jako se nám vzdaluje, nebo možná se vzdaluje. A propukují tyhle ty bojůvky. Jo, 30 tamhle a zákaz vjezdu tamhle. Jako co se musí stát, aby se to někam posunulo, nebo kde je nějaký inspirační model nějakého města, který to jako dobře někam směřuje?
Tak samozřejmě záleží to, co chceme, to, co chtějí tady obyvatelé, voliči. A ta cesta je několik cest. Je to samozřejmě využívání technologie, využívání různých alternativ, to znamená třeba multimodální doprava, kde se kombinují vlastně různé zdroje dopravy k tomu, aby se člověk dopravil, já nevím, do práce. Je to samozřejmě i do budoucnosti regulace, což neradi všichni slyšíme, ale to, že sem přijíždí spoustu lidí z Středočeského kraje, tak samozřejmě to limituje Prahu a Praha se s tím musí nějakým způsobem vypořádat. Takže ta regulace, co se týká parkovacích zón, povolení do nějakých míst vjet nebo nejet, nebo omezení alespoň, tak bude přicházet. A to bude ve všech městech, protože ten nárůst obyvatelstva je obrovský.
A technologie co? Jako budou lítat drony, nebo jako kudy vede cesta?
Drony samozřejmě možná také budou lítat v budoucnosti. Nicméně ty technologie, ať už je to moderní řízení dopravy nebo sdílení, efektivní sdílení, mladší generace vidíme, že jsou daleko jako otevřenější tomu, že si pronajímají s někým auto, nebo vůbec, že si nepořizují řidičák, protože využívají nějakých jiných alternativ. A potom samozřejmě na straně toho města nebo toho státu je, aby zřídil dopravu, která je pro nás všechny pohodlná. To znamená, abyste se nebáli jít do metra, abyste ji využívali a abyste měli jasnou predikci toho, že když nastoupím 8, tak 8:15 bude. Naštěstí v Praze to jakž takž funguje.
To tak funguje. Já jenom ty drony, jak jsi říkal, jo? No. To nevím, jestli víš. Já jsem to nevěděl, jsem to dozvěděl v jedné debatě. Policie dopravní.
To říkal Vít Rakušan.
Bylo
to v jedné debatě.
S Vítem Rakušan jsem teďka trošku s kým to bylo. To bylo zajímavý. Vlastně můžem říct, ne, ještě ten díl nevyšel. Jasně. Dopravní policie má pilotní program, kdy aby zkrátila ten pobyt na tom místě té nehody, kam jí volají prostě pořád, tak dostala drony, oni přijedou, obletějí to místo dronem.
Jo, mají to zachycený.
Už to neměří, to je má kolečka, má tak. Mají to zachycený, nahrajou to do kompu, sklapnou to a jedou pryč. Víc nepotřebujou. Jo? Ztracuje se údajně ten čas jako na místě myslím, z 45 minut na nějakých 20. Jo? Což je jako velká úspora časová polovina. Takže
jo, co konkrétně může být takováhle ta inovace technologie jako v té mobilitě ve městě?
No a já jsem rád, že třeba ty drony tady zmiňujete, že Česká republika začíná nebo policie něco využívá, protože my třeba pilotům už 3 roky vlastně ve Španělsku policie místní zkouší skrz IT Urban Mobility právě drony k různým řešením jakoby dopravních a jiných věcí. Takže ono to postupně v té Evropě se předývá.
No to jo, ale drony teď jako není reální, že teď jako v průběhu 10 let někdo bude lítat dronem, jako protože se potřebuje dostat z ďáblic do toho. Ale jako co jsou teďka dosažitelný technologický noc? Že mně přijde, že nic vlastně jako není. Jo? Že to jako bude jezdit na kole, ale kole je docela starý vynález.
A dobrý.
Je dobrý.
Ne, je to kombinace, jak se říká, kombinace různých věcí, jo? Že prostě vy si sednete na auto, přejdete na nádraží, z toho nádraží pojedete vlakem na metro a tak dál, kombinace nebo tím kolem. No. A potom samozřejmě ta propojenost, což jsou data, jo? Což vlastně zase dostáváme k těm technologiím. Vy potřebujete efektivně, nebo město potřebuje efektivně využívat data, aby vymyslelo to, jak dát občanovi tu službu. To znamená, když někdo bude bydlet třeba na Suchdole, tak aby se efektivně dostal do centra rychle. Jo? A bude zvažovat, když je nějaká kombinace veřejné dopravy s tou mou a dostanu se tam o 20 minut rychleji než pouze tím autem, tak to využiju. Jo?
To já mám problém s MHD v tom, že jako jezdím samozřejmě, ale je to pomalý na mě. Jako často, no. Ne vždycky. Často se stává, a mám pocit, že se to stává čím dál tím víc v některých případech, jo? Jak se začaly ty auta vytlačovat z těch silnic a začaly se rozšiřovat ty chodníky, cyklostezky a tak dále, tak se vlastně tlačí ty auta na koleje těch tramvají. Jo? Já rád jezdím tramvají, to je můj oblíbený dopravní prostředek a ta tramvaj furt někde stojí. Jo? A to mě vlastně jako hrozně rozčiluje, protože když se podíváš na ty časy, tak já když jedu, nevím, z Břevnova do Nuslí, do školy, vezu syna, tak pro mě autem je to 20 minut. Jo. A je vlastně jedno, jaká je doprava. Hele, plus minus 20 minut. Nevěř, maximálně 30 minut. Jo, v pohodě. I rychlejší. Ale 20 minut je jako takový průměrný čas, za který se tam dostaneme. Když pojedu tramvají, což on jezdí jako normálně, tak je to hodina. Je to jako blbý. Je to fakt blbý. A tohle se mi stává často. A když pojedu pak z Nuslí do Vysočan, tak jako my máme sice skvělou MHD, ale než se dostanu z Nuslí do Vysočan MHD, tak to je docela jako prus. Jo. To je, víš, že mně to přijde často, že to, proto se to auto drží. Jo.
Záleží na té trase, na tom plánování. Jo. Já třeba teďka jsem nasedl na Národní a byl jsem tady za 15 minut, jo, což autem bych asi nebyl.
To jo, ale to je vzácný, že jsi na jedný lince. Ale mně přijde, že se vždycky o tom bavíme, že přesně při nějaké aktivista řekne, hele, já vlastně, mě to vyhovuje přesně, já jsem tady. Potřebuji na té jedné lince se dopravit. To jsem tam za 15 minut. Nemá rodinu, nemá děti, nemá nic. Jo? A vlastně, tady někdo říkáš, jo, ale tady v tomhle městě je jako spousta lidí, kteří třeba mají děti, nebo mají nějaké, nebo potřebují něco někam
jsou jako nějakým převést, časovým presu, jo?
To, potřebují chodit s taškou, nemůžou s tím to. A vlastně jako, vždycky přijdeš při nějaký jako radikál a vlastně to jako vezme já, mě to takhle vyhovuje a teď jako co, jo, je to přece úplně irrelevantní a ty potřeby těch lidí v těch městech jsou tak různorodý, že je to nevyhnutné, aby to byl nějaký mix těch věcí.
Přesně,
jo?
Tak.
Že není,
přesně tak.
Ale pořád jako strašně přemýšlím o tom, co je ta inovace, protože v Kalifornii nebo kde to je, už autonomní řízení vlastně, ty vidíš jako záběry a teď jako to v Evropě, jsme bez šance, podle mě.
No, ve Finsku se taky pilotují věci a jsou země, kde to zkoušejí už.
Jo, u nás nic teda. U nás naopak...
U nás na výstavišti.
U nás v Tesle... U nás v Tesle vlastně po té regulaci Evropské unie odinstalovali některé ty samořídící funkce. No. Jo? Takže v Americe můžeš používat, v Evropě ne. Což je prostě trošku zvláštní, ale jako, nevím, rozumím tomu, dejme tomu. Nicméně, já když vidím, a to by mě zajímalo, jako tvoje zkušenosti. Vidím cargo kola. Bavili jsme se tady o tom před natáčením. Vidím jako cargo kolo ve městě. To je strašně, podle mě to je úplně jako komická věc, kdy jako nic neuvezeš, jede to pomalu.
Praha je terénem nevhodná.
Praha jako nevhodná, je zima a tak dále, ale hlavně nic neuvezeš, je to pomalý. Jo. Je to stejně velký, jak ta dodávka. Zabírá to stejně místa, někdy i víc. Některý jsou fakt dlouhý. Jo. A nepochybně to je věc, jako kterou vy se zabýváte. Uhum. Tak mi řekni, jako existuje nějaký jako dobrý případ toho, že cargo kolo je jako budoucnost?
Cargo kolo určitě bude splňovat nějakou funkci v některých zase úsecích nebo v nějakých prostě oblastech, protože tam, kam třeba nemůžou jet auta, tam, kam se nedostanete, tak právě to kolo, cargo kolo, může být určitý řešení. Navíc my se na to teďka se bavíte jenom z pohledu té dopravy. Ale samozřejmě potom máme druhou věc. Emise, jo, hluk, další věci, které vlastně ty místní obyvatele zajímají. Když pojedete na Prahu 1, tak tam třeba prostě, jak projíždí auta dlouhou, tak to je miliarda lidí prostě večer, který tam hlučej ve své podstatě a ty místní obyvatele vlastně nemůžou spát nebo nemůžou normálně žít. Takže jako v nějakých momentech to samozřejmě smysl má. Někdy víc, někdy míň.
A nějaký město, který se podobá Praze?
Praze se nic nepodobá moc, ale...
Ne? Nějaký město, který, ne, mě který přijde... přijde jako best case scenario, jo? Takový to best
Amsterdam.
Practice.
Jo? Jo, tak oni přesně, ty severský města nebo holandský, tak využívají kola hodně, jo? Cargo kola taky, takže tam to jo, je, prostě funguje.
Já...
A dá se tam jet autem.
Je tam taky to pochopení možná větší těch občanů, nebo to, že si zvykli, nebo ty služby obecně kolem toho jsou jiné, jo?
Teda takhle, jako v Amsterdamu jsem byl mnohokrát autem, vezím tam, dejme tomu, jednou ročně, jo? A znám to tam dobře, strávil jsem tam spousta let vedle, vlastně v Belgii, ale já teda jsem v Amsterdamu neustále ve stresu, jo? Že mě přejede kolo. Že mě přejede kolo.
Jo, jo.
Víš, jakože tam vlastně...
Ale
tam...
je to taky o zvyku, jo? Ten místní člověk taky to ví, prostě, co má očekávat. Pro nás je to takový, že člověk prostě
jo,
neví,
ale jako, že bych se cítil nějak jako odpočetě teda. To úplně ne, když jdu po ulici. Jo.
Já Amsterdam naopak miluju. Akorát prostě je to geniální placka. Přiletíš tam za 20 minut, jsi z toho letiště jo, prostě jo. Přímo v tom centru, dojdeš si pěšky do hotelu, půjčíš si kolo. Berlín je vlastně taky komfortní, ale mně vždycky přijde, že ta Praha na to nemá. Teď byl nějaký, jakože město udělalo pilotní program, že na tu lítačku, nebo to budeš mít zadarmo ty, a to, jsem to nesl, to bylo rok, dva zpátky, ty růžový kola.
Na to já jezdím občas.
Já jsem někdy mám problém, já taky koloběžky někdy něco, ale teď jsem běžel tady minulou středu prostě v minus 15, jako ze Sudola po té největší cyklostezce Troja to, tam nula.
Tak minus 15
já, no,
bych tam
já vím, ale
nečekal.
Tak pak, jako... Když tam jedu v létě, tak je tam pár lidí. Jako není to
ne, je to pravda.
Jakože tady je nějaká, že nastala revoluce.
Jo, ale přijdeš do Dánska, do Dukovodaní a tam každý jezdí na kole, jo, a tam je ještě větší kosa než tady. Já si o ten zvyk taky těch lidí a prostě...
Kašmír bude ten.
Přesně, jezdí v Kašmíru.
Jezdit v kašmírových těch, no.
Nevím, no. Co teďka, jako ty řešíš, nebo vy řešíte, jako co je fakt ten jako megatrend? Jo, co nejvíc řešíte teďka? Co nejvíc podporujete?
Tak je to samozřejmě elektrifikace a ty alternativní jakoby věci, které pomáhají vlastně čisté mobilitě. To znamená, je to elektrifikace, je to multimodalita, to znamená jako vhodná propojenost na bázi dat různých form dopravy, je to logistika, jsou to další alternativní věci, pohony, které pomáhají vlastně té dopravě, jako třeba vodík, infrastruktura, co se týká těch všech věcí. Takže to jsou takové věci, které my nejvíc teďka se kterými pracujeme a samozřejmě jsou to data, které jsou velmi podstatné pro všechny. Nejenom pro ty města, ale i pro firmy, které potom vyvíjejí vlastně biznis na základě toho, jaké jsou mezery na trhu nebo co se očekává, jaký jsou budoucí trendy. Takže ty data, to je takový klíčová věc, se kterou my se teďka zabýváme.
To já můžu říct. Mě by zajímalo, jaký je tvůj názor. Elektromobilita. Mm. Jo, už mi zase někdo jako psal, že už nemáme zmiňovat Tesly, nebudu zmiňovat Tesly.
Ale já si říkal už.
Už jsem to říkal třikrát, jo. Mm. Fakt, vlastně to FSD, no pravda, sorry. Sorry, Ondro. Nicméně, když se v Praze se teď řeší parkování, jo, že Bodřína by se to mělo nějak změnit, zrušit něco, asi to nedopadne, vypadá to, že tam jako nějaká dohoda není, je tam nějaký politický boj a dospělo to do úplně jako absurdní úrovně, kdy ležel na radě návrh na podporu nabíječek, jo, na podporu výstavby nabíječek, aby to bylo všechno mnohem víc a Zdeněk Hřib to zablokoval. Protože mu zbytek koalice nechce podpořit ty změny v tom parkování.
No.
Takže Zdeněk Hřib jako zablokoval rozvoj těch nabíječek jako pomstu politickou za to, že mu nechtějí povolit ty změny parkování. Jo. To je jako blbá zpráva. Jo. Podle mě z mnoha důvodů. Nicméně je to po několikátý, kdy vidím, mluvil jsem s x lidma s firma a ptají se mě na to občas, jsou jako hodně skeptický k té elektromobilitě a teď to jako poměrně narůstá, jo? Objevují se nějaký problémy, to se týká samozřejmě těch evropských automobilek. A jak je to teda? Když říkáš, že to podporujete,
tak samozřejmě.
Tak je to jako,
u nás
je to real? No jasně.
Paradoxy politický. Je to určitě real. Samozřejmě jsou tam dva problémy. První je ekonomická dostupnost pro lidi z některých zemí, což u nás se to týká relativně hodně. A potom infrastruktura. Jo, pokud nebude jedno, nebude druhé, tak nemůžeme očekávat, že lidi budou kupovat prostě elektrický auta a že budou veselé jezdit, protože to nebudou mít kde dobíjet, nebudou mít na to prostě peníze, peníze a tak dále a tak dále. Takže...
No a kupuju, a jako reálně.
Ten nárůst je obrovský, jako ty že jo, celá Evropa.
Dělají to ty města.
Jako infrastrukturu.
Infrastrukturu.
No moc si nedělají teda, podle mě.
Jsou různé pilotní projekty, které pomáhají. Máme třeba nevím, lampy, jo, ze kterých se prostě dá vzít ta elektřina a nějakým způsobem udělat bez většího zásahu do bíjení. Dělají se, jaká jsou třeba, nevím, startupy, který je Elon Road, který řeší vlastně takový jako Bluetooth nabíjení ve své podstatě, že to nemusíte propojovat. No. Takže jsou alternativy, na kterými právě pracujeme společně s našimi partnery, který mají pomoc tomu, aby to bylo reálný.
Takže já se jenom bojím, že to...
Ale záleží, záleží na tom městu, samozřejmě na těch městech.
Já se bojím, že vlastně v té Evropě se to překlopilo jako do stavu, máme Green Deal, jdeme udělat velkou věc a ty politice strašně jako přepnuli do módu, že to mají zařídit všichni ostatní, že to mají dělat automobilky, že toto. Ale vlastně to město jediný, nebo město, nebo stát má reálně, proto může dělat zásadní věc, kromě nesmyslných dotací, je stavět tu infrastrukturu. A to je jako, já myslím, že to je v rovině absolutního selhání. I v té Praze, i jako všude jinde, to
no,
prostě
ale to je
pain in the ass.
Já jsem, teďka jsem byl v Istanbulu na Vánoce.
Tam bych to nečekal zrovna úplně.
Tam jsem viděl jako pár Tesel tam bylo, ale zase jsem zmínil Teslu, sorry. Každopádně tam jako to nikdo neřeší, jo. Tam jsem jako neviděl nic, jakože fakt nic, jo. Nedá se tam dejchat, fakt jako v tom městě je ten vzduch strašný. Ale to je jedna věc. Byl jsem ve Washingtonu předtím, kde by si řekl, jo, to je přeci Mekka. Nic. Jako nic. Jo, fakt jako nevidíš. Přesně.
Ale třeba Oslo, Kodán.
No jasně, Amsterdam. Ale my tady řešíme jako nabíječky. Já jsem pro, ať se udělá, jo, z těch lamp. Ale jako mám furt pocit, i když jdeš v tom Německu, i když si ty si zmiňoval Berlín, není to v té míře, ve kterých bych to čekal, kdyby to byl jako ten megatrend. Jo? Já jsem toho podporovatel a tak dále, ale vlastně mně to přijde furt takový, jako že nevíš. Že nevíš, že se to zlomí. Že tam je určitá obava, že se to jako nepodaří, že to není ono a že do toho neinvestuješ a nevrátí se ti to. Jo? A já to vlastně, a to, co ty říkáš, jo? Jasně, Oslo, Amsterdam, super. Ty města jsou jiný. Úplně
musí být ta politická vůle, no. Musí být ta politická vůle, samozřejmě to doprovázené těmi ekonomickými možnostmi, zájem lidí taky, a potom můžeme očekávat, že se něco takového stane. Třeba paradoxně ty města, o kterých jsem mluvil, ten Istanbul nebo dokonce Ankara, jsou velmi aktivní v oblasti městské mobility. To jsou jedni z našich partnerů, kteří pořád hledají jako nové inovace, aby se něco pilotovalo, aby se něco zkoušelo. Samozřejmě potom ta realita může být jiná.
Já jsem měl z letiště do hotelu 2 hodiny, tak si kam, jo. To nebylo to tak
taky
daleko,
to nejmenší město.
No, není, ale
no, jasně.
Normálně bys chtěl 20 minut, nebo 30.
No, jasně, jo. Musí řešit právě.
Jo, a 2 hodiny jako brutálně.
No, to ono, ty města, které mají ty největší problémy, tak musí aktuálně prostě řešit ty nejpodstatnější věci. Já, když jsem lítal do Tel Avivu pravidelně, tak taky tam není metro, není tam prostě infrastruktura, protože to město rostlo strašně rychle a mají je to velký problém, jo. Tady řeší lanovky, řeší prostě pomoři, x projektů, který jako mají trošku pomoc té opravy.
Docela dobře, tam mají ale vyřešený teda koloběžky. To je jedno z mála měst.
Kde?
To je, no, v Tel Avivu.
Jo, jo.
Mají jako brutálně označený ty zóny, kde můžeš parkovat. Je to jako dost striktní režim.
Opatrně na koloběžkách. Jeden můj známý se teď jako strašlivě rozsekal, otevřená zlomenina ruky a jako bacha na to.
Okay.
Jo? Takže víš, všechno má svoje. No tak to jo.
Jo, díky.
Tak ti děkujeme.
Snad něco stane.
Uvidíme, co nám vybuduješ teda.
Já pomáhám akorát.
Čau.
Hele, pojďme rychle na dotazy.
Otázky.
Předplatitelů. Vojta Spolek, volby u Pirátů, kompletní výměna vedení až na Bartoše. Co na to říkáte? Co nového na TV Barandov?
To vím.
Tam už nic asi...
ne, tam bude, to bude velký vývoj. Bude velký vývoj, bude prodej. Jsou zájemci. Nevím, jestli můžeme říct, je to...
Včera na těch byl geniální moment. Byl tam Topol, přišel strašně pozdě, šel tam, no to jedno. A byl tam Petr Dvořák a tam procházeli. A ten... to počká, tak už vem ten Barandov, jdi to řídit, to je dobrá televize.
No.
To mi přišlo vtipný.
Může to tak skončit.
Jo.
Myslím si, že může. Jsou tam velký... Je tam jedna velká televize.
A co bude TV Barandov bez pořadu Jaromíra Soukupa?
Úplně něco jiného. Ale jsou tam je tam dost zájemců o tu televizi. Asi se brzy rozhodne a jsou tam i jako velký hráči. I velký jako z toho televizního trhu, takže...
Jak tomu čeká nějaký meeting, takže budu mít víc informací, teď jsem úplně...
Jo, nechci zabíhat úplně jako do podrobností, ale je o to velký zájem, myslím si, že od těch frajerů, co to převzali a pustili se do téhletý nalehký situace a boje s Jaromírem Soukupem, tak to bude hezký biznis s hezkým výnosem a budeme mít tady řadu nových televizních kanálů a uvidíme pod jakou značkou, ale tam to spěje to tam k nějakému vyústění. Jo. Hodně zajímavý příběh. Možná se to můžeme někdy povinovat, no, až to dopadne. Teď nemůžeme úplně komluvit k tomu.
Tak. Další dotaz.
Volby u Pirátů, počkej,
co jo, to počkej, říkal? Jo, počkej, jasně.
Vedení, kompletní výměna vedení. Hele, Ivan Bartoš obstál, klasika. Mně přijde unavenej trochu. Vidím, že v digitalizaci se mu úplně nedaří.
Já myslím, že by měl změnit účes. Že ty dredy působí strašně, jak mu z toho pořád koukne nějaký vlastně, že vypadá tak vypelichaně. Jo. Že to, že už to ztratilo takový ten.
Nevím, jestli by mu to pomohlo, ale co mě zaujalo, že mají samozřejmě nevím kolik žen ve vedení, 4, něco takového. Všichni jsou hrozně nadšený, jak mají 4 ženy ve vedení. Žijeme v nějaký jako maskulinní společnosti, nepochybně. A nemyslím si, že to je nějaká dramatická výhoda, protože ve chvíli, kdy jedna z nich, a jsou to většinou neskušený, jsou to političky, některý z nich poměrně neskušený a ta neskušenost se dřív nebo později projeví a můžou působit jako UFO. A to nebude poprvé u Pirátů. A myslím
si,
že
to není jako takhle, abych to vůbec nestalo k ženám, protože vlastně...
Ne
jako
ženy, jsou tam... neskušený. No, ne, nejde ano, o ženy. Ano. Jsou to jako opravdu... Ne... Marcel Koleja vlastně strašně propadnul. Jo? Jan Lipavský strašně propadnul. Jo? Jako tyhle ty zkušený borci se vůbec nedostali do vedení té strany. Vůbec. Jo? Ani si neškrtli. To jsou lidi, kteří to fakt jako odchodili, odpracovali. Myslím, že se celá řada z nich posunula. Konec konců i Libor Michálek, Jakub Michálek. Tak Jakub Michálek taky na to dojel na konci. Ale to jsou jako ty kádry, jo. To jsou ty zkušený tahouni. Držáci. A ta strana je... A teď tam zůstal jenom Ivan Bartoš. A teď nejde o to, že jsou to ženy. Čertové. Jsou to jako neskušený političky v tomhle případě. A myslím si, že to může být jako... Že to může i mínus. Do budoucna. Jo. Jako nevím, co budeš nabízet, jo. Budeš volit Marcela Kolaju a budeš si říkat, no, já bych radši chtěl tady ty mladý zvedení, jo. Nevím. Markéta Gregorová čeká, jako dobrý výsledek vlastně. Jo? 300 hlasů, jako hodně dobrý výsledek. Ten její projev nebyl špatný, samozřejmě já jsem úplně, ty taky nepochybně.
Čauky mňauky.
V jiným jako ideovým rámci se pohybujem, ale jako dobrý výsledek. No. Myslím si, že by teda ta výměna Pirátům neprospěla, to si jako přiznejme. To Ivan Bartoš pořád je jako zkušený borec. Jo.
Tak, další zase Radek Špíšek. Zdraví mě dostat. A jak je možné, že v médiích nikdo z novinářů souvisle nespracuje skandál s nastavením Windfall Tax v případě veřejně obchodovaného ČEZu? Že se nepíše o naprosto bizarním příběhu z Lex ČEZ. Já nevím, jestli existuje domluva, že jde o témata, která jsou tabu. Na to se ptá náš patron, ale...
Domluva je silný slovo, ale že existují témata... Do kterých se nepustíš, aby se jako nevyvolal protireakci svých jako favoritů. Mně přijde,
že v tom hraje roli několik faktorů. Vlastně nikdo moc do toho nevidí. Skvěle to samozřejmě otvírá Michal Šnobr. Samozřejmě, že má pravdu i Radek Špíšek, i Michal Šnobr, že to je jako je vlastně skandální. Jo? Možná by to nebylo tak skandální, kdyby to dělal Jiří Paroubek nebo nějaká tvrdě levicová vláda, jak jsme si řekli, no tak to jsme asi nečekali. Ale že by pravicová vláda měla jako dost dobře chápat devastační potenciál tohodle divného postupu na vůli lidí investovat prostě na český kapitálový trh, který už tak je jako dost marnej. Tak já nevím, myslím si, že druhá část, jako mentalita novinářů, pamatuju si jednoho reportéra České televize, který se psal na Twitter, že se lidi, jako když chtějí mít klid, tak se mají zbavit akcí ČEZu a já jsem na to koukal, že to je zaprvé jako, co se to jako dovoluje lidem tohleto říkat. V jejich mentalitě je to jako nějaká jako nezasloužená věc, že si někdo koupil akcie ČEZu naprosto regulérně a vlastně strašně mě to irituje a jak ty si nevím, kdo to říkal, ty nebo Vít Rakušan, možná v tom minulém díle, jako jakýsi pochvalný slova na Zbyňka Stanjuru, že vlastně uhlídal třeba...
To říkal Vít Rakušan.
To říkal Vít Rakušan, to říkal ty. Uhlídal ten deficit, OK. Ale tady, jako jeho odhady v Infotex, tam si myslím, že ještě, že vlastně skandálnější je to, co udělali ty banky. Ty to takhle vymazali celý. Nikdo na ně nekouká. Všichni jsou OK, banky zaplatí úplně nula. Jo, to znamená reálně my, jako minoritní akcionáři ČEZu, teda akceptujeme, že hol to teda na nás jako spadlo, jo, přitom Michal Šnobr docela dobře vypočítává, že to žádná jako nečekaná událost není a že ten větší faktor je dlouholetá energetická koncepce Evropy a strategie, než tenhle ten jako jeden výkyv a jedna mimořádná událost a jako je to skandál, za mě to je fakt skandál a jako ne, a moc se, jako není to na stole. Ale je to zase je to tím, že to jako to je to abstraktní. Kolik lidí vůbec ví, co to je přesně ta akcie, jo? Jako kolik lidí je v tom má peníze. Já neříkám, že to je málo, ale jako není to jako není to populistický téma úplně, no. Nezastane se tě někdo jako není to nezískáš na tom body politický. Získáš je
není.
Já myslím,
no,
že bolestivý je to pro ODS, kdy ty voliči říkají, no tak jako
já jako obecně tý domluvě, jo, on to opravdu může jako vyvolávat dojem, co tady píše Radek Špíšek, ještě ho jednou zdravím, že existuje nějaká domluva, jestli ty témata neřeší. Já si myslím, že ne, že ne, neexistuje, ale jakože pravda, že se prostě novináři nepouští do některých jako zjevně problémových témat ve chvíli, kdy se týká jako jejich favoritů, to je pravda. Jo?
No
to
jedna,
jako cítím, jo? Ale druhá věc je, tyjo, jako, teď mi řekni, co si čet vlastně za nějaký text, který tobě zůstal. Já teda jeden...
Zuzana Kubátová, o tom psala docela dobře,
jo,
si myslím.
Mám, a teď obecně, jako no. Jakýkoliv jako dobrý text si odpojil z těch sociálních no. sítí, tak já si tě představuji, že čteš noviny.
No já čtu servery a je to bída. Je no, to vlastně vyprázdněný.
A já, víš co, já ráno... Četl jsem výborný text Jakuba Zelenky o Andreji Anastasovi a toho jeho impériu Sex.cz, který čelí nějakému trestnímu stíhání a tak. Fantastický článek. Hmm. Super, jako opravdu jako světová novinařina. F15, teda kdybyste si to chtěli přečíst. Mimochodem psal Nikita, který s Lukášem Hejlíkem...
Jo, mě to taky psal.
Který s Lukášem no. Hejlíkem organizoval hip-hop kempy. Myslím, bychom mohli udělat díl na ty hip-hop kempy. Já když psal některé ty zážitky, tak si myslím, že bychom to mohli udělat.
Jo.
Je by to jako nebylo špatný.
To bylo dobré.
Nicméně, mohli bychom udělat offline.
Hip-hop offline.
Hip-hop offline. Můžeme pozvat.
Hejlík, Nikita a Izomandias.
A Smek.
Smek.
Teď jsme točili na Slávě něco se Smekem.
Hele,
takže uděláme. Ale každopádně.
No. Zpátky k tomu dotazu na ten čas. Já řeknu svoji tezi.
Prostě nevidím no. hloubku.
Tam je problém, když se bavíš s lidma, který, řekněme, mají vliv na komunikaci vlády, tak ti řeknou, buďte rádi, protože z těch průzkumů populárně vyplývá, že drtivá většina lidí by to zdanila dvakrát tolik.
Jo,
jako... Buďte rádi, že ta vláda do tohohle jako nejde. A tady je problém, že to nedostává tu politickou dynamiku, že my, jako tady nějaká pravicová část voličů, říkáme, no tak pro boha, proč to ta vláda takhle jako dělá. Nicméně na té druhé straně, že tady Andrej Babiš neudělá tiskovku, buďte hodný na akcionáře ČEZu. Prostě jsme jako taková nechtěná minorita, která jako když je potřeba si vzít prašule, tak hurá, dávejte. Ale jako nikdo se tady za tebe nepostaví. Je to jako lonely boy. A ty novináři to takhle jako... Protože to není mediální téma, protože tam nemají toho Fiala řek tohle, Babiš řek tohle, nebo jo, jako tam není... vlastně všichni tomu mlčí. Politicky je to takový... Jako nikdo se tě nezastane vlastně.
Jo. A je to tak.
A je kdyby to bylo naopak, tak si myslím, že by možná byl řev, kdyby to dal Andrej Babiš, ty kroky.
To určitě.
Ale...
No to je to, co říkám. No. Jo. Eduard Jakvert, máte v plánu někdy udělat zase duo podcast, pozvat třeba Petrosa a Bohouše z Keců?
Uděláme teď crossover, že my jim pošleme záznam našeho dílu s Vítem Rakušanem a poslechneme si, jak ho okomentujou. Ne. Ale děláme, pište nám nápady, pořád
řešíme. My asi nejsme nějak jako proti, ale...
Jsou na řadě oni. Jo, my jsme už je pozvali.
My jsme je pozvali. Takže Nevím, určitě jsou nějaký jako zajímavý podcasteři, ale nezapomeňte, že už je to taky jako biznis. Jo, už je tam nějaká konkurence, jo. I když jsou to pořád naši kámoši, ale je tam nějaká konkurence a nepochybně k tomu tak přistupují i oni, takže nevím. Uvidíme. Tak, Lukáš Kopecký, šance Nikki Haley. Po Iově to úplně nevypadá. Jo, DeSantis jí porazil. Zatím jsem, nevím, já tomu moc jako zas extra nerozumím.
Já jsem pochopil, že má jako, že se zvedá, ta dynamika je dobrá a New Hampshire jí může jako překlopit do role dvojky. Protože vlastně to je to stejný, jako se tady bavíme o Topce a Danuši, jaký bude brát. Když miluješ Trumpa a to je pro tebe ta Coca-Cola, tak nechceš DeSantise jako kolu zero nebo bez cukru. Prostě chceš to s cukrem, chceš to v plný verzi. Nikki Haley je ten protiklad. Jo? To znamená, jestli je nějaká konkurence těch, ona je ten establishmentovej republikán nebo republikánka, ona je ta jestřábka, ona je taková ta jako... I když otázka je, co je dneska republikánský establishment, protože ty čísla ukazují, že...
Ona je taková skoro demokratka.
Mně se líbí, já ji fakt mám rád a mě by jako neurážilo, kdyby tam bylo, ale je to jako...
Tak lepší než Donald.
No, jako pokud by to skončilo tak, že to bude...
Trump-Haley.
Donald, jako Trump-Haley, to by mělo docela koule.
Takhle já trošku doufám, že to... Když už by měl Donald Trump vyhrát, to si pořád nemyslím, že je jako dobrá volba, ale když už by měl vyhrát, tak by mě uklidnilo, že by Nikki Haley byla viceprezidentkou.
No, otázka...
Kdyby byla dvojka Donald Trump, Vivek Ramaswamy, tak jsem jako dost nervózní. Jo?
Na druhou stranu, když podobná úvaha byla i u Bidena s Kamalou Harris, Kamalu zavřel někde ve sklepě, ta v podstatě jako nemá vliv na nic.
Ale Nikki
jo.
Haley získala víc hlasů než Kamala.
Nikki je jako to je hybatel, jo? To si myslím, že člověk jako prostě. Takže ta je o několik levelů nad tou Kamalou, která je...
Kamala hodila někde nějaký jako zlodíčky prostě v Kalifornii. Jo?
Zmatená osoba. By the way, teda jsem slyšel strašnou diagnózu toho Bidena. Nemůžu říct od koho, někdo si to jako dostupuje, ale byla tam debata o tom a jeden z přítomných doktorů říkal, že má podobný pacienty, že jsou tam jako nevratné změny, jako neurodegenerativní, že to je úplně evidentní, že podle nějakých vnějších projevů, jako je třeba, jestli si vzpomínáš, mě to přijímá jednoho člověka, který jsem znal ze širší rodiny, je tam trošku se mu loupe kůže a tak dále. A oni říkají, hele, to je přesně příznak. Je tam obrovský problém, že ty nikdy u tohohle typu onemocnění, toho neurodegenerativního, vlastně nikdy nevíš přesnou dávku. To strašně vysvětluje ty výkyvy, protože ty neustále jako jí ladíš. A někdy jako je málo a on pak se vypne a někde tam zmateně pobíhá, neví kam jde. A někdy je to moc a to může vést k tomu, že má třeba jako halucinace, že vidí nějaký bludy.
Jo. Ten doufám, že nebude mít tlačítko zrovna v tu chvíli.
A ten doktor říká, já jsem mám depresi, protože jako představa, že ten člověk má tlačítko a představa, že se oni nerozhodnou, že teda teďka jako končí, že to zabalej a že to bude někdo jiný. Je otázka, jestli ten plán není, že kdyby to náhodou vyhrál, takže ten vice president bude někdo,
to
kdo
se
to
říká,
jako...
To se říká, no, to se říká, ale...
Je to děsivý.
To se říká, hele, a není vůbec jistý, že on bude kandidovat, jo, to je jako... Stejně jako to není jistý u Donalda Trumpa, byť by získal nominaci. Jo. Takže strašně nejistý výhled, uvidíme. Slyšeli jste rozhovor s Křeťou na Porgu, a když se ukáže v Insideru opět někdo z toho biznisu, ukáže se určitě.
Ukáže.
My bychom toho Dana chtěli samozřejmě, ale to jsou jednání, která již trvají roky.
Ne, myslím, že možná bych to vztáhnul, já se musím pustit na rozhovor, ale možná bych to, spousta je teďka, vy jste se moc namočili do show businessu, a byl Leoš Mareš a Haley. Teď si myslím, že zase budeme poslouchat, už jste zase strašně moc jako politika, protože
Vít Rakušan, protože Jurečka.
Berte nás tak, že se snažíme občas vykročit z toho, co standardně děláme. Je to prostě média, business, politika. To jsou oblasti, kterým se věnujeme. Chceme inside rozhovory, dlouhý rozhovory s extrémně zajímavýma lidma. jednou, teď se prostě začaly dít věci ve vládě, tak se věnujeme tomu. Určitě budeme zvát, bezmocně zveme je, máme nějaký ve výhledu. Když přijde někdo jako Leoš Mareš, prostě já ve finále ty se divím, ale pak řeknou, to je skvělý. Jo, a berte nás, prosím, buďte tolerantní, klidně nám posílejte ty nápady, ale jako to je přece insider. My jako nechceme být jenom ve škatulce, děláme politické rozhovory a trvají 20 sekund nebo 20 minut a jo, a nebo jsme tady to. My jsme prostě insider a věřte, že vždycky dostanete nějaký ten dobrý rozhovor. Určitě tam jsou rozhovory, které prostě vám třeba nekonvenujou.
Tak ten rozhovor, mimochodem, oba známka k tomu rozhovoru s tím Danem se ještě neslyšel, jo. Ten rozhovor je hrozně dobrý, mimo jiné i tím, že se ptají ty studenti, kteří jsou vlastně paradoxně mají tu výhodu proti novinářům, že nejsou zatížený nějakou jinou agendou. Takže se ptají opravdu na to z toho svého pohledu, co je zajímá, jaký jste měl prospěch na Gimplu, nebo jak se vám studovalo na Gimplu. Jo? No. A ono vlastně ten Dan o tom mluví strašně zajímavě a jsou tam věci, které jsem já, ani já nikdy neslyšel. Jo? Byte od těch médiích a tak jo. Ale je zajímavý do budoucna. On začal víc mluvit a ponese mu to podle mě pozitivní body, protože ho známe oba, on prostě je genius ve své podstatě a najednou, no najednou, jo, jakoby získává nějaký jako pozitivní PR, jo, což je zajímavý.
No, že... ale je to mega selektivní a myslím si, že všichni jako tušíme, že tam, že problém, o kterém se jako hodně spekulovalo ve vztahu k Ikemu, je jako hlubší a teď jako je strašná otázka, jestli nějaký věc jako nevybublaj a... Jo, jakože že vlastně si myslím, že to musí dávkovat a že kdyby teď jako byl všude, tak jako má na krku jako spoustu věcí, které třeba nechce odpovídat, jo.
Uvidíme.
Nevím, uvidíme.
Uvidíme, ale ten rozhovor je super. Hmm. Rozhovor je super.
Okay,
je to on, můžeme potvrdit, že to je autentický. Jakože ty odpovědi jsou opravdu, on to takhle vnímá prostě.
Díky, že jste to s námi vydrželi a... Připomínáme to, co jsme říkali na začátku našeho podcastu, akce
Z.
Akce Z na konci ledna, 31. ledna. Vojta, jako náš community guy, to všechno rozešle, zpropaguje a těšíme se na vás.
Přesně tak. Mějte se pěkně.